My dear sisters, what a
minahal ko mga sister, usa ka panalangin makauban kamo aron mabati ang inyong kaligo na gugma sa Ginoo. Salamat sa gugma o kaluoing inyong gipakigbayan sa uban matag adlaw. Sa unang mga adlaw sa Relief Society dito sa Nauvoo, nasayod kita mga sister miduaw sa matag balay, mga lagad sa sabusa, mitino sa mga panginhanglan, nagdalag pagkaon, miamumas mga masakiton, o mipakita kaluoy alang sa matag babay o sa iyang pamilya. Kini nakapahunahuna nako sa kasulatan ni Judas, og sa uban pagbatono kaluoy, maghimo og kalainan. Samtang namalandong ko ning kasulatan og sa kahulugan ini, ang akong hunahuna napunting ato sa manluluwas, og sa daghang mga higayon nga mga kasulatan nagsulti may tungod sa gugma o kaluoy ni Kristo sa tanan. Diha sa bagong tugon kita nakabasa nga si Kristo naluoy sa mga tao, samtang siya mitubag sa ilang mga panginahanglan. Naluoy siya sa iyang nakita nga sila gigutom o siya mipakaon nila o sa diyan sila nasakit o siya miayo nila o sa diyan sila nakinanglag espirituhan ng kaligon o siya mitudlo nila. Ang kaluoy nagpasabot sa pagbati pahigugma o kaluoy nga to sa laing tao. Kini nagpasabot nga pagbaton o simpatiya o tinguhas paghupay sa pag-antos sa uban. Kini nagpasabot sa pagpakita kamamabination o kalumo sa uban. Ang manluwas mihangyo nakot nato sa pagbuhat sa mga butang ayang gibuhat, sa pagtambayayong sa sag-usa ng mga alantuson, paghupayis ng hinahangulan o kapayan, pagbangutan nga to sa mga nagbangutan, pagpakaon sa gigutom, pagduos masakiton, pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad at paglaom, o pagtudlos o sag-usa sa doktrina sa gingharian. Alang nako kina mga pulong mga buhat naghulagway sa mga visiting teacher, katong kinsa nangalagad sa uban. Ang visiting teaching nakahatag sa kabayan oportunidad sa pagbantay, pagligon o pagtudlo sa usag-usa. Ingon nga ang teacher diha sa Aaronic priesthood gisangunan sa responsibilidad sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay o sa pagpaduol o pagligon kanila. Ang usa ka visiting teacher napakita si ang gugma pinaagis may nampaong paghunahuna sa tawag sa serbisyo sa matag babay. Si Sister Beck may pahinomdom nato tungod kay kita nagsunod sa ehemplo mga pagtulon ni Hesus Kristo. Atong gimahal kining sagradong bulhaton sa paghigugma, paghibalo, pagserbisyo, pagsabot, pagtudlo o pagpangalagad alang kaniya. Karon gusto na kong isigutan ang duha ka mga butang. Ang mga panalangin nga inyong mahatag ngatos uban sa inyong pagserbisyo isip visiting teacher o ang mga panalangin nga inyong madawat sa inyong pagserbisyo sa uban. Dili palang dugay, may bisita ko sa usaka grupo sa mga babae dito sa Anchorage, Alaska. Doon ay mga 12 kababae di Asquart og laing unom nga gipundok pinaagi sa speakerphone gikan sa mga syudad o mga lungsod sa tanang dapit sa Alaska. Daghan yung mga babae nagpuyo gatusan kamilya ang gilayon gikan sa building sa simbahan. Kini nga mga babae mitudlo na ako mahitungod sa visiting teaching. Ang paghimog tag sa tagsang pagbisita nga tusta ng sister na kinanglag pagsakay sa aeroplano, pagbiyahe sa barko, pagbiyahe layo kay pinaagi sa sakyanan. Klaro gyud ang panahon o gasto na kapahimo sa pagbisita sa mga balay nga imposible. Apan kini nga mga sister mi bati nga suod kaayo tungod kay nag-ampo sila og maayo lang sa usag-usa o nagtinguha sa giya sa balang espiritu aron masayod kung unsay gikinanglan sa ilang mga sister bisan dili sa personal makaadto kanunay. Nakahigayon sila pagpabilin nga dunay contact pinagi sa telepono, sa internet o pinagi sa sulat. Nagserbisyo sila uban sa gugma tungod kay nakahimo sila pagkigsaad sa Dios o nagtinguha pagpanalangin paglig-on sa ilang mga sister. Lai makapahinungurong mga pari sa visiting teacher dito sa DR Congo, naglakaw layo kayo aron pagbisita sa usa ka babae sa iyang gamayng anak. Kini nga mga sister may nampuong nag-andam og mensahe o gusto masayad kung sa unsang paagi makahimo kalainan sa kinabuhi sa mga babaeng ilang gibisitaan. Ang babae naghinam-hinam sa ilang pagbisita, alang niya ang ilang pagbisita o sa kamensahe gikan sa langit. Samtang mga visiting teacher miabot sa iyang kabos nga panimalay, ang sister, ang iyang pamilya o ang mga visiting teacher ang tanan na dasig na panalangin. Ang layong paglakaw daw dili o sa kasakripisyo. Kining mga visiting teacher dunay kaluoy, naghimo kalainan alang sa kaayuhan o nagpanalangin sa kinabuhi ng mga babae. Ang gilayon, gastog, Jesus kasiguruan nagapahimo sa personal binuang pagkikita ang imposible sa pipila ka mga dapit sa simbahan. Apan, pinaagi sa gahom sa personal nga pagpadayag, ang mga sister ng tinoray gayon nagtinguhas paghigog mag-usa-usa, nagbantay o nagligon sa usag-usa. Makahulugan ng mga paagi sa pagtuman ini nga tawa gikan sa Ginoo. Ang dinasig nga presidente sa Relief Society, makigtambag sa ilang bishop, pag may nampuong muhimo bulwaton sa visiting teaching, aron pagtabang kaniya sa pagbantay pag-amuma sa matagbabay diha sa ward. Kung atong masabtan kaniya proseso sa pagtambag o pagpadayag, mas masabta natong ato importanteng responsibilidad sa pagpangalagad o mas makasalig o maayos sa espiritu pagiya sa atong paningkamot. Usa kong nakabisita pipila ka mga babayang tagbuwan o dayon mapasigarbohong mong mahayag na doon ay gaang pamati na humanagid ang akong visiting teaching. Hinoon, ang bahay nga ako mo reportingal na humana. Apan kung kan lamang hinungdan yanong gibuhat ko kini kamaka uulaw. Ang nakanindot sa visiting teaching dili ang pagtanaw og 100% dias binulan nga report. Ang nakanindot sa visiting teaching mao ang pagtanaw sa mga kinabuhi na usab, mga luhang napahiran, mga pagpamatuod nga nagtubo, mga taong higugma, mga pamilya na ligon, mga taong nadasig, mga gigutom nga napakaon, mga masakitong na duaw o katong kinsa nagbangutan na hupay. Sa tinuoray, ang visiting teaching wal pagyud mahuman tungod kay kita nagbantay o nagligon sa kanunay. Ang laing panalangin sa visiting teaching mga pagpalambo sa panaghiusa o gugma. Ang mga kasulatan nagtambag nato kung saan nato pag-angkon ini. O siya misogo nila nga sila kinahanglan mulantaw sa anahan. Ubans naghiusang pananaw, may usang hugot na pagtuog sa kabunyag. Din ilang kasing-kasing nabugkos dias paghiusa o dias sa gugma. Kanang mga babae ang mireport nga ang tinungdan silang pagbalik ngan tas pagkaaktibo sa simbahan tungod kay usa ka matinud-an ng visiting teacher miduam tagbulan o nangalagad nga to nila, miluwas nila, naghigugma nila, nagpanalangin nila. Usahay ang mensahe mga labing importanteng butang nga inyong mapakigbayin diha sa usa ka piyong bisita. Ang ubang mga babae dunay gamay lang espirituhan ng pagpalig-on sa ilang kinabuhi gawas sa mensahe inyong pagadadon. Ang mga mensahe diha sa Yahona ang insign mga mensahe sa ebanghelyong makatabang sa matagbabay pagpalambo siyang pagtuo, pagpaligon siyang pamilya o pagpasabot umay sa matinabangong pagserbisyo. Usa ang labing importanteng panalangin siyang pagbisita mo lamang ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw nagdalag kaupayan, pagsabot o pag-ayo. Sa gihapon sa lahigayon tingali na kinanglan mong mulihok mo trabaho sa panimalay o mutabang pagpahilom sa naghilak nga bata. Usa ang nakasulti ko. I have sometimes said, daghan kay mong madawat nga mga panalangin. Nahimusay makayong kong kinangon mahuman akong visiting teaching. Mato mga panahon ako nalimtan, ako nabisita ang nagtudlo sa mga babae. Mato itong mga panahon ni akong tanaw ni ini, isip usa kang palas uno, imbis ng usa ka panalangin. Matinuron kong makasulting kung ako magvisiting teaching, kanunay good kong bating, nindot. Ako nadasig, higog magipanalanginan, kasagar mas labaw pa kaysa sister ng akong gibisitaan. Ang akong gugma milambo, ang akong tinguha pagservisyo milambo. Og ako makita kung unsa kanindot ang paaging giplano sa langit mong amahan, alang nato sa pagbantay o pag-amuma sa usag-usa. Ang ubang mga panalangin sa paghimog visiting teaching, mga kita makailang mahimong managhigala ni aton dili nato makaila o maayos sa laing paagi. Usahay magtugot kini mahimo kita nga tubag sa pag-ampo sa usa ka tawo. Usab, ang personal nga pagpadayag o espirituhan ng mga kasinatian may kalabutan yun sa visiting teaching. Nakasinati kong pila ka makadasig, makalipay o espirituhan ng kasinatian sa akong kinabuhi samta naglingkod ko sa mga panimalay sa mga babae sa akong kaugalingong ward o sa tibuok kalibutan. Kami nagtudlo sa usag-usa sa ebanghelyo, dungan nga naghinilakay, dungan nga tawa o nagsulbad sa problema o nadasig o napanalanginan. Usa ka gabi, hapit ng katapusan sa bulan, nangandam ko pagbihag, wala paghihapon makabisita sa akong mga sister. Gabi na kaayaw ka to nga wala ko'y lakaw. Wala kong matawag. Wala ko'y kauban. Apa nakakom ko importante nga bisitaan na ako akong higala si Julie. Ang anak nga babae ni Julie, si Ashley, gipanganak nga may sakit sa bukog. Bisan kon si Ashley hapit na mag-size anyos, gamay kay siya o dili kay makahimo bisan unsa, gawa sa paglihok gihok siya mga bokton o pagsulti. Nagigda siya sa noog nga panit sa karnero sa tibok adlaw, matag adlaw. Si Ashley o sa kamalipayon, madasigong bata o ganahan kong anaa o baniya. Naining gabi una, sa pag-abot nako sa balay, kipasulod ko ni Julie, mitawag ni Ashley nga doon na siya'y gusto ipakita nako. Misulod ko umilod sa salog sa kilid ni Ashley ang iyang inahan sa pikas kilid. O si Ashley miingon, "Look what I can do." Tanawa kon siya akong mahimo. Dayon uban sa gaming tabang siyang inahan, si Ashley makatakilid o makabalik na usab. Migahin siya og hapit anum katuig aron makabuot kining talagsaong tumong. Samta na makpak mi og nagdasig nga tawa og naghilak og dungan in special nga okasyon. Akong gipasalamatan ang langit ng amahang nagbisiting teaching ko og wala masalangi kining manindot nga panghitabo. Bisan kon kanang pagbisita dugay na kaayo og ang buotan nga si Ashley dugay nang namatay. Mahang turon ko mapasalamaton nga ako ni anay dunang special nga kasanatian o baniya. Akong kaugaling minahal nga inahan o saka talagsaon o makugihong visiting teacher sulod sa daghang tuig. Kanunay siya naghunahunag paagi nga makapanlangin sa mga pamilya nga iyang gibisitaan. Kita ganyag piho ang pagtagad mga anak sa mga babae nga iyang gibisitaan, naglaom sa pagpaligon sa mga pamilya. Akong mahinomduman na usa ka 5 anyos nga nagdagan pa ingon sa akong inahan diya sa simbahan nga nagpahayag. Ikaw nga akong visiting teacher, gihigugma ko ikaw. Being part of the lives of ang pagkahimong kabahin sa kinabuhi sa talagsa ang mga babae sa ilang mga pamilya o sa kapanalangin sa akong inahan. Dili tanang mga kasinatian na may kalabutan sa visiting teaching, mga nindot o talagsaon. Usahay lisod ni, sama sa pagbisita sa usa ka panimalay din dili agad kaabi-abihon o kung lisod nga pakikita sa usa ka sister nga may busy kayong schedule. Mahimong mudangat kin dugay-dugay nga panahon ang pag-ugman o maayong relasyon sa ubang sister. Apan kung kita tinoray nagtinguha sa pahigugma, pag-amuma o pag-ampo lang sa sister, ang Espiritu Santo mutabang nato pagpangitag paagi sa pagbante o pagligo niya. Si Presidente Thomas Monson, usa ka bantungang pagpangalagad sa masagibuhat sa manluluwas. Kunoy siya makita ng bisita o tabang sa uban, mingon siya, gilibutan kita ni ato ng inhanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, atong suporta, atong paghupay, atong kamabination. Kita makamot sa Ginoo din sa yuta uban sa mandong maserbisyo o tabang sa iyang mga anak. Nagdepende siya sa matag-usa nato. O walay bisan usang makatabang nininga buhat, gawas kon siya magpaubos o puno sa gugma. Doon ay hugot ng pag o paglaom o gug mga putli. Kasarangan sa tanan mga butang bisan unsa itugyan nga to sa iyang pag-amuma. Ang mga babae nga itong bisitaan sa pagtudlog itugyan nga atong amumahan. Magbaton kita gugma o kaluoy o sa ingon makahimo kalainan sa kinabuhi na itong kinsa itugyan nga atong amumahan. Mga sister, gihigugma ko kamo. Ako nag-ampo nga kamumubati sa gugma sa atong langit ng amahan o sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ako mo pamatuod kaninyo nga ang manluluwas buhi. Sa pangalan Jesucristo. Amen.